Кетлер Азаттык радио. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сүйлөн мен Йогшон Анна Курбан. Бүгүн 2015 жылдын 20 декабрь кептенин экшенби күнү. Мезлис атлы кептешигимиздин топук, яны Түркмөнстан, Овганстан, Пакистан, Хиндистан газ кечирчи проектинин Түркмөнстан өлкөсүнүн курулушунун башланмагына. Sonun bilen bir wagtda da bu proýektiň amala aşmak mümkinçiliklerini öňünde duran päsgelçiliklere bagyşlanan ýörü tösek gürtüşlüğini dinlemäge çagyrýar. Onu kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Birleşen Milletler Rombosunun Hopsuzluk Kengesi Birleşen Ştatlaryň Ortiýetiň Siriýada halkara parahatçylyk prosesi boýunça taýýarlanan gollanma rezolýusiýasynyň taslamasyny bir agyzdan tassyk etdi. Rezolýusiýanyň teksti 18-nji dekabrda New York otelinde 20 sanly daşary işler ministriniň gatnaşmagyna ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry-niň, Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov'un we BMG-nyň Siriýa boýunça ilçisi Stefan de Mistura'nyň çagyrmagy esasynda taýýarlanyldy. Bu rezolýusiýa Birleşen Milletler Rombosyny Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümetiniň wekilleriniň we arym oppozisiýa toporlarynyň 5 ýyla goraý wagtda Asadyň rejimine garşy söwüşýän wekillerini bir ýere toplamaga çagyrýar. Onuň parahatçylyk köpleşiklerinin ýanwar aýynyň başlanyp bilinjekdigi öňe sürilýär. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Askarter Owgansany garaşylmadyk sapara geldi. Ol bir ýerde Amerikan goşunlary we Owgan resmiýleri bilen nuşýar. Karterin 18-nji dekardaky sapary Owgansanyň Talibanyň has kän hüjüm gurnamagy netijesinde howpsuzlyk tögökkelligi bilen ýüzeýe dolýan wagtyna gawat geldi. Geçen ýyl Taliban Owgan güýçlerini ondan öňdäki döwürden has kän ziýan ýetirdi. ABŞ-nyň kongresiniň şu hepde çap edilen beýanatyna aýdylmagyna görä, paýtagt kawgullu ýylyň başyndan noýa Awrun ortosuna çenli geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 27% kän ýokary derejeli hüjüm uralypdyr. Şeýlede şu ýylyň başyndan noýabryň ortosuna çenli çekilen ýetkiler geçen ýylyň degişli döwrüne garaganda 27% köp bolupdyr. Türkiýanyň Bodrum şäherinden Gresiýa geçmekçi bolýanlar alyp barýan gäme agdyrylyp 18 migrant wepat boldy. 14 migrant bolsa halat edildi. Dogan habar gurlugy agaçdan edilen gäminiň 18-nji dekabrda türk kenarlarından 3,5 kilometr uzaklykda agdyrylanyny habar berýär. Onuň üstünde Iraklı, Siriýeli, Pakistanly migrantlar bar eken. Birleşen Ştatlaryň ýollaşylygyny nurlayan howa darbalary şu hepde Demirgazy garagdaky ul sögüş wagtynda Islam döwlet toporunyň 200 goly jeňçisini öldürdi. ABŞ-nyň harbylary bu habary 18-nji dekabrda aýtdylar. ABŞ-nyň goşun polkownygy Bagdatda koalisiýanyň sözçüsi Steve Warren 500 çemesi jeňçisiniň Irak'ın Kürt peşmerge güýçlerine garşy uly hüjüm edenligini aýtdy. Bu töwüş 16-njy dekabrda Nineve welaýatynda bolupdyr. Koalisiýa ol jeňçilere garşy 100 golay bomba taşlapdyr. Diňe howa güýçler olaryň 200 golayyny öldürdi. Soňky sanawa görä 187 jeňçi Katardan çykarly diýip Warren Pentagona beren hasabatyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama öz türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan Demirgazy garagdaky türk eskerlerini ýyza çekmegi dowam etdirip, goňşy ýurt bilen aradaky dartgynlygy kemeltmek tagallasyna çagyrdy. 18-nji dekabrda bolan telefon gurulmagynda Obama Erdoğan'ı iki ýurdun arasynda togsalan dartgynlygy gowşatmak üçin goşmasy çäri görmäge çagyrdy. Bagdat Türkiýanyň Mosulyň golaýyna täälim lagerini urusa dalmadan täälimçi eskerleri iýi bermekde aýplaýar. Erdoğan Irak'ın goşun dol çykarmak talabyna garşy çykýar. Emma olaryň bir bölegini Irak'ın Kurd awtonom regionyna geçirdi we olar gowy garşylandy. Şu hepde Islam döwlet toporunyň hüjümünde türk täälimçileriniň 4-si yaralandy. Aktam iki lideriň Islam döwlet toporuna garşy söwüşde hyzmatdaşlyk edilmeliligi bilen alalaşandygyny aýtdy. Eýranyň ýadry resmiýleri Tehranyň öz baýlaşdyrylan uranynyň köpüsini ortaýetip berip gelýän günlerde halkary sanksiýalaryň ýatyrylmak şerti bilen baglaşylan ýadry alalaşygynyň talaplaryny ýerine ýetirmäge başlajagyny aýdýarlar. Eýranyň Irna habar gurulugy ýurdun ýadra başlygy Al-Akbar Salahy salgylanyp, Eýranyň 9 tonna goly baýlaşdyrylan uranynyň basym ortaýeti iýip berilijekdigini habar berdi. Kepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Litwanyň suwdy gaçgaklykda gadak tutsar muhtar Abliyadowyň gaýyny gireg esasyna adatlyga goý berdi. Vilniusyň etraf suwdy 18-nji dekabrda Sarym Şalbaýew 50 000 amerikan dollaryny gireg goýandan soň adatlyga goý berdi. Şeýlede suwd onuň Gazagystana ekstradisiýa edilmek ähtimallygyna siýasy gaçyp atalgy barady talabyna garaşy esasynda seredilejekdigini aýtdy. Şalbaýew Litwada iýulda tutuldy. Ol Alma Şalbaýewanyň Fransanın öňkü bankiri we oppozisiýa şahsyýeti Ablyazow'un aýalynyň doganyny. Ablyazow 5 milliard dollar ogurlamakda aýplanýar, emma ol bu aýplamanyň siýasy ähenlidigini aýdýar. Ýewropa Birleşiginiň ilçileri Ortiýete garşy giýrilen sanksiýalar ýene bir 6 aý uzatmak meselesinde bir pikire geldiler. Bu sanksiýalar Ortiýetiň Ukraina daky rolu sebäpli giýrilipdi. 18-nji dekabrda gelen aralaşyk Ortiýete garşy giýrilen maliýe ýanygyç, haryp pudoklar we aýratyn alynan şahslar bilen bagly sanksiýalaryň 2016-njy ýylyň 31-nji iýuluna çenli güýjünde galjakdygyny aňladyar. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anyň 18-nji dekabrda Aşgabatda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň döwlet gazna obligasiýalaryny goýbermek, ýerlemek we üzlüşmek barada karara gol çekdi. Bu karar esasında Türkmenistanyň Mali ministrligine Türkmenistanyň döwlet gazna obligasiýalaryny goýbermäge ygtyýar berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşuna anyň Gurban tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Qadirli dinleyiciler, Meclisin nöbetdä kysana hoş geldiniz. 25 ýyl dowam eden gepleşiklerden soň 13-nji dekabrda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz getirji proýektiniň iň azyndan Türkmen bölüginiň guruluşyna badalga berildi. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu gaz getirjiniň 2019-njy ýylyň dekabr aýyna çelli dolary gurulup ulanylmagy berilýjekdigini aýtdy. Şeride 10 milyard dolarlık proyektin cemi çıkayıcısının 85% töwregini Türkmenistan'ın öz üstüne alanlığı barada hem maglumatlar peyda oldu. Elbette bu ağzalayan proyektin durmuşa geçme üçin ädilin en ulu ädim oldu. Ama bu proyekt bilen bağlılıkta iyyam en çeme yıldan beri gürrün edilip gelinyan meseleler has doğrusu Oganistan'daki hopsuzluk yağdayları dartkınlı bolmanı galiyar. Gepin gerdişine göre bellesek, olayda Oganistan'da hopsuzluk yağdayları sebeple Aziyanın Özüş Banki öz gözünde tutulayan Türkmenistan, Oganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem ıglan etdi. Garaz bu proyekt bilen bağlı ençeme sorular gün tertibinde saklanmağına galiyar. Şellikte bu proyekt ne derecede amala aşırlar diyen soru duruyar. Ona edilli hazırki pırsat bağdalığı verilmeğine ne mesebep oldu? Türkmenistan'da bu proyekt üçün göyberecekti gaydalayan maliye sirişdileri bar mı diyen yali sorular hem keserip dur. Meclisin bu sanında biz şu ve beyleki soruların daşında aylanıp olara cevap tapmağa sinirşir. Bu meseleni aralık maslahatlaşma için çağıran mihmanlarımızın birincisi Birleşen Ştatlardan William Baird, ol hazırki Portat Birleşen Ştatların Karakatçılık İnstitutunda Oganistan boyunca bilermen bolu işleyer. Bundan oval ol bütün Dünya Bankı'nın Oganistan boyunca baş dolandırıcısı olupdi. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Europa, Orsiyet ve Euroazya İnstitutunda ulu olma işgar bolu işleyer. Programımızın nöbetdäki mihmanı olsa menin kardeşim Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Bruce, bizim bilen bu gece London'dan haberleşiyor. Kadirli söhbetdeşler, meclise hoş geldiniz. Doktor Kütler, gelin ilk kivlen bu proyektin kuruluşuna başlanmanın üstünde durup geçelim. Siz onun kuruluşuna başlananlık barada habari nehil karşıladınız?
The announcement is at first puzzling. And one has to ask what
Bu aradaky beýanat ilki bilen men aňk tank etdi. Gaz geçirjiniň gurulşygynyň näme derejede şogly boljakdygyny anam bilen aýdyp bolmaýar. Gelin deňeşdirmek üçin Türkmenistanyň gün ortasyndan geçýän Günnogor Günwatar gaz geçirji proýektini alyp görelim. Bu proýekt 2008-nji ýylda ygrany edilip, onuň gurulşygy 7 ýyla çekdi. Şol wagtda gurulmagy diýen Günnogor Günwatar gaz geçirjisi topukdan 2 hissä keçi. Onuň bahasy hem 2 hissä az bolup, ol 2 milliard dollara bolýar. Üstesine de Günnogor Günwatar proýekti diňe bir döwletiň çäklerine çekildi. Bu aýdylanlar göz öňünde tutulanyna topukyň 2019-njy ýyla çenli dol gurulup ulanylsa berilijekdi wagtdaky beýanatlar käbir şüheler hem döretmeýändiranok. Topuk 4, sol tanlı grazdanlı urşugu diyen devletin hem teritoriyatından geçmeli.
That is over twice as long and goes through four countries, including one that is driven by civil war.
Hawa meselenin Oganistan tarafı has hem mühim soruları dörü diye cinap bir. Bu yağdayı aramızda en kovu siz bilyan bolsanız gerek. Bellap geçtik. Golayda Birleşen Ştatların Korunmak Ministerliği Pentagon beyanat yer edip onda Oganistan'daki yağdayların mundan beylek has hem yaramazlaşacaktığını ünsü çekiler. Yani girişimizde hem nıqtaşımız yali Oganistan'da kopsuzluk yağdaylarına salgılanıp Aziyanın Üstüş Banki Türkmenistan, Oganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem yakında bilan etdi. Şeylikde Oganistan'daki hüküm süren häzirki ýagdaýlarda Trans-Oganiýaly proýektiň gürrüňini etmegin öýde ýan bir käbir soraglary döredýär. Jenap Birt, ýoksa men ýalňyşýanmy?
Certainly the security situation is really worrisome.
Uwansana kuhupsuzluk ýagdaýlary barha ýaramallaşýar. Top geçirjisem bu ýurdun iň durnuksy hasaplanýan sebitleriniň üstünden geçmeli. Uwansanyň günorta sebitlerine Taliban jeňçileriniň güýçli pozisiýalary bar bolsa, ýurdun beýleki regionlaryna yerli söwüş komandirler hüküm sürýärler. Men gaz geçirjiginiň nähili çekiljekdigini göz öňüne getirip bilemok. Biz bunu inni görmeli oluruz. Yöne oğlan sana kovupçuluk hiç bir şüphesiz ulur pekelçiliktir.
Or actually the economics of railways in Afghanistan don't make sense.
Elbette proyekt barada gürün edilende bu tutuş region için katı mühim. Bir taraftan energiya serişlerine mätäşlik çeken devletler bolsa beylik taraftan öz energiya resurslarını köp uğur etmek için iş alıp barayan Merkez Aziyanın devletleri var. Bruce, bu proyektin häzirki gün durmuşa geçip bilecek digini görk ediyen hayistir bir alamet var mı? Yani o zilki yıllar birinden eştirilende son ki yılların devamında bunun amal aşmağına umit dörü edecek hayistir bir özgeriş olup geçti mi?
I think you put it rightly that this is possibly although this
Howa yani özüňiz hem dogry belläp etdiňiz. Bu proýekt barada 20 ýyldan bäri gürrüň edilip gelinýän hem bolsa, onuň durmuşy geçmek üçin iň bir oňaýsyz wagt saýlanyp alyndy. Topgyň geçsek ýurtlarynyň liderleri Aşgabatda ýygnanyp proýekti wadalga berdiler. Olar bu mesele çynda keçmelesärler. Muňa şek şüphe ýok. Emma saýlap alynan wagt juda we juda oňaýsyz boldy. Diňe Owanistanyň demirazygyndaky Türkmenistan bilen serhetleşen sebitlerindäki ýagdaýlary alyp göräýelin. Mundan owol iň azyndan soňky 20 ýylyň dowamında howpsuzlyk ýagdaýlary bu derejede yaramaz bolmandy. Türkmenistan özüniň gaz resurslaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagallaýdyr. Bu düşnükli. Emma meniň pikirimçe proýekt diňe Türkmenistanyň serhetlerine çelini çekilip, şol ýerde hem galar. Bir gün uruş gutorara diýjekler hem tapırlar. Howa, emma bu haçan boljak? Ençimi ýylmy, 40 ýylmy? Bu hem soraq bolmagyna galýar.
We don't know. It could be a couple years, it could be 40 years.
Doktor Kutlar we Bruce, sizin bu mesele boyunca şol bir garaýşa ýykyn edýändigiňizi görse bolýar. Emma mundan bir näçe gün ozal bu mesele dogrusunda Twitter arkaly bir ekspert bilen gepleşenimde men oňa bu proýekte näme üçin badalga berenligini düşünip bilemok diýenimde ol şol çara gatnaşmak üçin Türkmenistana baran liderleriň akyl huş ýerindäki adamlardygyny näme edýändigini özleriniň bilýändigini aýdyp jogap beripdi. Elbetde sizleriň aýdyşlaryňyzda da jan bar. Emma ýanky adamı aýdýan gürüňinde hem göräýmäge logika bar. Şeýledäme? Şol liderler dogrudan hem Transkaspi babatynda badalga berilen bu tapgyryň we onuň öňünde duran pähkelçiliklerini näme digini göz ýetirýändirler, şeýledäme?
Well, yes, I think they know what they're doing, but this does not mean that they have full confidence of the project.
Hawa, olar öyle diyen işlerine akıl yetiriyendirler. Emma bu olarin proyektin durmuşa geçirilecektiğini dol inanyanlarını anlatmayar ahirin. Proyektin kuruluşuna bağdalga verilen davara katnaşmalık gödöklü kökmünü hiyasiyetlendirilip bilinirdi. Üstesinde de bu davara katnaşmanın ne siyasi, ne de iktisadi neticeleri oldu. Masal hükmünü Gazprom'un ulla varabilen makabatlandıran günör takım gaz geçircisi proyektini alıp görelim. Yadınızda olsa geçen yıl Rusya'da ulda varabilen sol proyektin ilkinci turvaları çekilipti. Soňu bilen näme bolanyny hem her kim bilýän bolsa gerek. Tutuş proýekt diňe şol turwalar bilen çäklenip togtady. Bu ýurt ýany gaty dogry belläp geçdi. Bu proýektiň diňe Türkmenistanyň öz serhedine çenli çekilmegi mümkin. Bilşimi diýali topuhun guruluşyna başlanmazdan ödül Türkmengaz Tapi Eltede konsorsiýumy Fransiýanyň Total kampaniýasynyň alyp barma ugrunda gepleşikler geçirýärdi. Emma bu başa barmady. Netijede Aşgabatyň iki ýoly galypdy. Ya konsorsiýumy kimin ýol başyny geçjekdigini ma'lum etmelilerdi, ya da onuň başyny öýle geçmelili. Konsorsiýumy Türkmengaz geçdi. Garal bolup geçýän zatlar jikmejik teljerlise onu juda ujypsyz özgörüşleriň bolanlygyny görse bolýar.
One comes to the conclusion that very little has changed.
Şol wagtda Oganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Trans-Ogan gaz geçirjisiniň gorugyny 7000 ogly eskeriň öpçünip çekdigini aýtdy. Bu Türkmenistanyň serhedinden ta Pakistana çelli uzajak gaz geçirjisiniň her 1 kilometrine 10 eskeriň düşjekdigini aňlady. Jenap Birt, bu taýýarlyk howpsuzlyk problemasyny çözüp bilermi?
Well, I think just to add the Afghan ingredient to this
Президент Ашраф Гани Улан Санака сыясы ва хукуклук ягдайларына көлүңүнө тутуп, Найлы Морсо оңойлу беянатлар менен чыгыш этчек болуя. Белки да бул Гани тарапынан оңойлу бир беянат өкүмүнө хем хасиятлендирилендир. Карат Улан Сана өсүш ваатына шулар ялы улуу проекттер керек. Эгерде бу проектти амалга ашырмак башардайса, хукманы суротта Тайлан онун бир бөлүгү болор. Белки да yerli командирлер газ кечиржинин короону үпчүн эдип билерлер. Йөнү Улан кошунун өзүнүн муну амалга ашырып бил Jektine şüpülün yarın. Beylikki sökötteşörmü diyalı, men hazırki hukukçuluk şertlerine proyektin amala aşmacaktığını çaklayarın. Emma bu arada dine beyanat bilen çıkış etmen özüm, gani üçün ulur özgür şort biler.
Even just the announcement of the project is of some benefit.
Cenab-ı Bert, şu meseleni gözganın qoğu boldı. Bir neçü gün mundan ozal Pakistan'ın içerişler ministeri gaz geçirciyinin kuruluşu bilen bağlıqda Taliban bilen gepleşiklerin hem geçirilip bilinecektiğini yangzıttı. Kabul bu aradaki teklifi elbette reddetti. Ama sizin fikrinizce bu proseste Taliban'ın nehili rolu bol bilir?
Basically, if the project goes ahead, the Taliban will have to be...
Eger de bu proyektin amala aşmağı istenilen olsa, onu Taliban hükmanı yağdayda çekilemeli sebebi Taliban cengçileri gal geçircesinin Uvanistan'dan geçmeli esli sevitinin gözükçülüğünü öz kontrolünü saklayar. Belki de Taliban bilen geçirciyinin transit girdeycilerini paylaşıp olurdu. Şolur vaqtta Topkhın, Pakistan'ın Buluçistan sevitinin geçeceğinden ünsün düşürmeyeli. Bu regionlarda uzak vaqtdan beri separatistler hareket ediyorlar. Neticede gaz geçircisinin Pakistan bölümünün doğru hukuksuz olacaktığını aydıp olmaya.
In Pakistan, parts of the Pakistan route.
Bruce, siz bu arada neme fikir ediyorsunuz? Yani Taliban ona nem için karşı çıksın? Gürayma'a bu ehli taraflar için behbeti bir proyekt değil mi?
It's a good idea to include them. I agree. And when the original project, the closest they got to actually...
Мен олары бу процессте Усман Гоу пикирдиги менен ылалысыарын. Себеби 1999-жылдарда Топх баарындагы кеплешиктери Талибандын векиллери хем ол яда бу көрүнүштө катнашыптылар. Sol bir vaqtda geçen heptanyň özünde Topkhın geçmeli Herat vilayatynda Taliban we onuň düzümünden çykan jeňçileriň başga bir toparynyň arasynda çaknysyk ýüze çykdy. Şuň biz Taliban diýenimizde kimi we nämeni anyň kaýsy topary gözüňde tutýarys? Häzir Taliban ençimi toparlara bölünün. Egerde jeňçileriň bir topary proýekt bilen ılalaşsa, töwüsizçileriň başga bir topary diňe ılalaşan topara garşy çykmak üçin hem Topkha garşy hüjüm edip biler.
To attack the pipeline and undermine the authority of the main groups.
Cenab-ı Bert, Bruce, Taliban bilen ılalaşıp soňuna ýetip bolmaz. Häzirki wagt Talibanyň diňe bir topar däl, bir-birinden öz başlyk hereket edýän onlarça topara bölünenligini aýdýar. Ýagny Taliban bilen gepleşmeli diýilende siz haýsy Talibany gözüňizde tutýarsyňyz?
I'm not thinking that this is going to be easier go ahead anytime soon.
Men doğru ulalaşan, häzirki ýagdaýda meselelerin inni-inniler çözüljekdigini çaklamayan. Men tehniki ekspert däl, emma gaz geçirjeginiň islenlik kiçi bölegini partlatsaň tutuş ulgamyň işiniň togtajakdygyny çaklap bolýar. Üstünde de bu günkün Taliban ýeketek ortopor däl.
Completely agree with the points about the Taliban not being as unified at present.
Cenab-ı Bert, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Gepleşigimizde şu ýerde gysgaça ara berip, onuň ikinji ýarmynda bu proýektiň mali öpçünçiligi baradaky ýagdaý hakda jikmejik durup geçeriz. Programamyzdan aýrylmaň. Hormatly mehmanlar, meclise qaytadan hoş geldiniz. Programımızın mehmanları Birleşmiş Ştatlardan William Bert, ol häzirki Portat Birleşmiş Ştatlaryň Parahatçylyk Institutunda Awganistan boýunça bilermen bolup işleýär. Mundan özel ol bütün dünýä bankynyň Awganistan boýunça baş dolandyrjysy bolupdy. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Europa Orfiyet ve Euroasia Institutu'nda energiya boyunca ulmi işgar bolup işleýär. Programımızın beýleki mihmanı, meniň kardeşim Azatlyk Radiosu'nun Merkezi Asia boyunca bilermeni Bruce Panier. Bruce, biziň bilen Bu gezek London'dan haberleşer. Mihmanlar yeni bir gezek programımıza hoş geldiniz. Biz meclisin Novata Aksanında 13. dekabrda düyübü tutulan Trans-Oğan Gaz proyektinin iş yüzünde amal aşmak mümkinçiligine sin ediyoruz. Eğer bu proyekt başa baraysa bu Türkmenistan için öz gaz eksportunu köp uğurlu etmek noktayı nazarından edilen katı ulu adım olur. Sebebi ol hazırki fırsat dine Hıtay'a bil bağlayar ve gaz eksportu olsa Türkmenistan'ın yeketek girdici çeşmesi olup duruyor. Oğanistan bu proyekt amala aşın halatında her yıl 400 milyon dolar tuvregi turbanın transitinden girdici araşıyor. Elbette münglerçe koşmaçı iş mümkinçiliği hem durar. Bu gaz geçirciğinin Pakistan ve Hindistan için hem olu bəhbidi olur, sebəbi oların ösüp bariyan iqtisadiyyeti energiya mətəşlik çəkər. Diyecek olayanın proyekte bulun zirurluq ümmasız. Elbette aydılayan bu zatların əhlisi dine şol proyekt başa barayan halatında bolcaq işler. Ama ön hem belləb geçimiz yali, sonki 25 yıldan bəri iş yüzünde bu proyekt amala aşırılıp bilinmən gelir. Onun türlü sebepleri var. İlkinci sebəbi Oğanistanın xoğupsızlığı olsa, ikinci sebəbi hem onun maliyyə öpünçülüğü bilin bağlı. Lanşıqlı sorular. Emma Pakistandan hem Oğanistandan qoşuyan məlumatlardan çen tutulsa, maliyyə məsələsi belli bir dərəcədə çözülənməyə deyər səbəbi. Ön hem aydıb keçmiş yalı proyektin çıxdayıcısının ulu bir bölüğünü Türkmenistan öz boynuna alıbdır. Pakistanın enerji ministri Şahid Xakan Abbasi şöhbətin çıxışında Türkmenistanın bu qaz keçirciyinin quruluşuna 10 milyard sirişdə qoy verəcəyini aytdı. Kəbir beylik çeşmələrdə olsa, Türkmenistanın qaz keçirciyə qoy veriləcək sirişdənin 85% öpçün etecektik aydılıyar. Bu hem cemi çıktayıcının 8 milyard dolar tuğrugunu emele getiriyar. Kalın 15% sirişte olsa proyekte katnaşıyan Oğanistan, Pakistan ve Hindistan'ın arasında 5% hesabına bölüşüler deyilip mağlumatlarda aydılıyar. Edil, şunun yali mağlumatları Oğanistan'ın prezidenti Ashraf Ghani'nin eden çıkışında hem göz yetirse olyar. Ol Türkmenistan'dan Kabul'a dolunun bağdına eden çıkışında bu arada şeyle deyipti.
پول بیرونی نیست. دولت ترکمنستان tasmim girifte
bu proyekt dışarıdan üyelerden maliyeleştirilmeyer. Türkmenistan proyektin 85%'ini öz hesabına maliyeleştirecektiğini aytti. Vaqtın geçmegi bilen käbir dışarı yurt sermayeçilerinin hem qoşulmagy mümkin. Emma en wajyp adamy Türkmenistan etti.
Tarin iqdama dawlaty birader we dostuma Türkmenistan kerdi.
Şillikte Cinap Bert, Türkmenistan'ın bu proyektin maliye çıklayıcısının 85%'ını öz üstüne almak baradaki kararının anırsında neme yetir?
Well, the short answer is I don't know and I think my colleagues on this forum will know.
Kıskaça cevap vermeli olsa men bilemok. Belki de beylikli sökvetteşlerimiz bu meseleni aydınlatıp bilirler. Men ne? Türkmenistan'ın maliye yağdayı ve onun iktisadi mümkünçülükleri var adı doğru malumat yok. Yöne meni verdi genelleri yan bir zat var. Näme sebäpden Pakistan bilen Hindistan beýlik içi paýy özüne alýarlar? Bolýa, Owansan tranzit bir ýurt diýeli. Emma Pakistanyň hem de Hindistanyň energiýa resurslaryna uly mätäşligi bar. Haçanna uly bir proýektlere başlananda maliýe terişdeleri döräp biljek zyanlar sebäpli taraplaryň arasynda juda terazaplyk bilen paýlaşylýar. Men bir iqtisadiýetçiniň tejribesi nukdaý nazarından aýdýaryn. Türkmenistanyň näme sebäpden bu mukdardaky paýy özüne alanyny men açyklap biljekde. Ýöne bu proýektiň iqtisady we maliýe mümkinçilikleri juda uly.
It's clear that the economic and financial benefits of this project are enormous, but
Dr. Kutler, siz maliye meselesini söhbetimizin en başında kozgaptınız. Trans-Oğan, yani top proyektine bağdalığı berilenin iz yani, Pakistan'ın Nebit Ministerinin berin mağlumatına sinetsek, Türkmenistan'ın güvercek siri işlesi haz ulamin diyer. Ministerin aydışına göre, dine gaz geçirciğinin kuruluşu del, Türkmenistan ol geçirciğini gaz ölen öpçün edecek qorları hem özleştirmeli. Şunlukta Türkmenistan'ın bu proyekt için güvercek siri işlesi 25 milyard dolar tuğur bilir. Sizin fikrinizce Türkmenistan bu maliye çıktayıcısının hüttesinden gelebilir mi?
Yes, as we know, the costs of
bilçimi diyal adatça islenlik proyektin bahası iş neyce ilerledikçe sonuçta da artmak bilen olyar. Buna en çimi misallarda göz yetirse olur. Bilçimi diyal 2008-2009 yıllardan beri top hulen varlıkta köp sanlı devlu tarak epleşikler geçirilir, lalasıklar varlısırlı. Emma maliye meselesi en sonuna çenli, çekirli. Bunun hem öz sebepleri var. Misal hükmünü Baku, Tbilisi, Ceyhan gaz geçirici proyektini alıp görelim. Gurrungu diyen gaz geçirici Sovet Soyuz Dargan'dan sonra amala asırlan birinci ulgerimli proyekt dolli. Sol ruhatta bu görnüşlü proyektler bütününün ya öz şuankının selcerip, mının dine bir qoğu pikir değerliğini, mının iş yüzünde kem amala aşaktığını onlaması gerek. Baku Tbilisi Ceyhan proyektinde hem edil şeyle olupdi. Ona Evropa'nın ötüş ve rekonstruksiya bankı, bütün dünya bankı ve yeni başka taraflar katnaşıptılar. İslenlik bir proyektin çınlakay kavul edilmek için onun halkarı maliye kuramalar tarafından telcerilmeyi ve onlanmayı verurdur. Topuk proyektine gerek gelende en adından kadarki pırtat beyle yağdaylar yok.
Immediately happening, at least in the case of the Tapi pipeline.
Oğuzistan'ın hopsuzluğu hemen şeyli tövkelçilikli proyekte ummasız pul serişlerini göy vermek, Türkmenistan'ın hazırki ağır iqtisadi şeritlerini hem nazarda tutanımızda qatı çılçırımlı zatların gürümün ediyaz. Şeyli yağdayda Türkmenistan'ın bu proyekte asla başlamağına neme sebep oldu? Deyip fikir ediyasınız Bruce Banier.
Like I said, there is a domestic consideration of they have to...
Bu belli bir derecede yerli ilat üçün edilir. Hakimiyet özünün ulu iqtisadi proyektlere katnaşandığını car edip, ilatın gözünün önünde beygelesi gelir. Qarasızlıktan veri Türkmenistan'dan İran'a ve Xitay'a qaz geçiriciler çekildi. Ama bunların hiçbiri Türkmenistan'ın öz hasabına edilmendi. Qaraz ählizat gülalı gullük bolayında da Türkmenistan'ın ulu bir qaz geçiricinin kuruluşunun hüttüsünden ne derecede gelip bilecektiği mende belli bir soruqları dörödiyer.
Even in ideal situation.
Qinansaq da programımızın vaqti sonuna qulaylap gelyar. Eger de jemle baysaq, Trans-Oğan yani top baradaki proyektin qıysqa möhletde gelecegini nazarda tutubaysanız, proyektin öngümizdeki tapqırında nähili oňaly we oňaysyz ýagdaýlara garaşýasyňyz, jynap berdi.
Well, I guess the optimistic scenario is that
Oňaly taraplar barada aýdylanyna men owan sanaky parasylyk prosesiniň ilerlemek mümkinçiliklerini agzap geçirdim. Bilşimi ýaly ýylyň başynda bu urdaky ilkinji ädimler ädilse de soňu bilen olar togtapdy. Geljek oňaýsyz bolanyna Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi başa barmaz. Bu proýekt bilen bagly entek çözülmedik bir topar soraglar bar. Diýeli Gaz geçirici Pakistan'a yetti. Emma Islamabad'ın onu Hindistan'a çenli çekecek diye hem gümana. Gazın nırıklarının nehili ketkitlenen hem entek belli değil. Proyekt amala aşayan halatını hem Pakistan-Hindistan davasının onu özünün onu özü tesirini yitirmek mümkün.
It might still be challenging to deal with.
Dr. Kutler?
Well, there is no significant obstacle.
Söhbetimizin başında sizin hem belleyişiniz yal gaz geçirjinin Türkmenistan bölüğünün dol kurulma üçin hiç il böktönçlük yok. Gaz geçirji dol kurulup ulanışı berildi ve ol işlep başladı. İni şu 10 aile adım olurdu. Emma bu bir hiyali erteki yal olup estiliyar. Emma Baku Ceyhan geçirjisi var adakim şuna menge saatler aydılıptı. Son bilen dünya belli BP kampanyası orta girip proyekti hem maliye hem siyasi aydan sonra çenli alıp çıktı. Türkmen gazın dünyada beyli avrayı yok. Oňaýsyz gelecek. Türkmenistan'ın terketinden anırı yekece de gaz geçirici çekilmez.
Future, no segment is built outside Turkmenistan.
Bruce?
You know, sadly, I'm going to have to agree with that. It takes, you have to have
Beýnan sakda men beýlik töhbetdeşlerimiz bilen ilalysmaly boljak. Topgyň amala aşmagy üçin iň azyndan gaz geçirjiniň geçlik sebitlerinde durnukly we parahat ýagdaýlar ornaşdyrylmaly. Men muny ýakyn geljekde amal edip boljakdygyny saklamaýaryn. Häzirki pursat gaz geçirjiniň gurulmagy türkmen owan terhidinde gutarar. Ýa-ni Pakistan-Hindistan konflikti hem ýerlikli bellenip geçildi. Olar bugün ilalysdylar. Emma ýagdaýlaryň ertir nähili özgörjekdigini hiç kim kepil etip bilmeýär. Garaz, soňunda Türkmenistan hiç kime gerek bolmadyk 180 kilometrlik gaz geçirji bilen galaýmasa.
Turkmenistan with a 180 kilometer stretch of useless pipeline down south.
Bruce Panier, Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çabedýän blogy, Qyşlak Awazynyň redaktory beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. William Bert Dubey Washingtonda ýerleşýän Birleşmiş Ştatlaryň Parahatçylyk Institutynyň Awganystan boýunça synçysy, hemen bütün dünýä bankynyň Awganystan boýunça öňki baş dolandyrjysy, Dr. Robert Kutler Kanadanyň Carleton Universitetiniň Europa, Ortiet we Euroasia Institutynyň uly ilmi işgäri sizlere hem wagt tapyp programamyza gatnaşanlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, programmamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun gurun edilen tema we programmada öňe sürilen pikirler barada siziň täsirleriňizi hem garaşýas. Programmany dinlemek we öz pikirdir garaşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz biziň saýpamyza saýahat ediň. Adresimiz azathabar.com oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Şonuňda men Muhammed Tahir mejlis saaty gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkularyny duşýan çak hoş sağ olun.